Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 14. januar, na početku emisije najvažnije vijesti. Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma počela istragu u aferi Telekom. Županijski sud u Dubrovniku obustavio krivični postupak protiv bivših crnogorskih pilota koji su bili osumnjičeni za bombardovanje Dubrovnika. Pokret Samoopredjeljenje ne odustaje od današnje blokade graničnih prelaza sa Kosova ka Srbiji. Najmanje 20 šiitskih hodočasnika poginulo u eksploziji automobila bombe u Basri na sjeveru Iraka. Naš gost ove subote je koordinator programa za urbanizam u nevladinoj organizaciji MANS, Dejan Milovac.
Ono što je kod afere Telekom posebno simptomatično jeste da nakon afere Zavala, gdje smo imali jednog brata, sad imamo jednu sestru koja je, ajde da kažem, na neki način u centru same afere. Iako je afera Zavala imala neku poruku za gospodina Sveta Zaramarovića, afera Telekom će svakako imati poruku za bivšeg premijera Đukanovića.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Na zahtjev tužilaštva Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma pokrenula istragu u vezi sa aferom Telekom, saopštio je direktor uprave Predrag Mitrović. Mitrović je vijestima rekao da su pokrenuli istragu kao i da se sada pominju imena osoba koja se nisu pominjala 2009. kada su se prvi put bavili tim predmetom. Na zahtjev jedne strane finansijske obavještajne službe bavili smo se tim predmetom još krajem 2009. navodi Mitrović. Objašnjava da pojedinci u vezi sa kojima se špekulisalo zadnjih nekoliko dana da su učestvovali u aferi nisu bili predmet tog zahtjeva iz 2009. godine. Županijski sud u Dubrovniku obustavio je krivični postupak protiv bivših crnogorskih pilota Zorana Slavuljice, Miodraga Atanackovića i Jasima Pandžića, koji su bili osumnjičeni za zločin protiv čovječnosti i bombardovanje Dubrovačke opštine. Tu informaciju potvrdio je sudija za istrage Višeg suda u Podgorici, Radomir Ivanović, navodeći da je iz Dubrovnika dobio rješenje o obustavi krivičnog postupka. Pristalice radikalnog albanskog pokreta Samoopredjeljenje organizuju protest i blokadu dva granična prelaza sa Srbijom, Merdare i Bela Zemlja. Na putu za Merdare pojačana je kontrola, javlja naš dopisnik na licu mjesta. Na nekoliko tačaka ima policijskih punktova koji uglavnom kontrolišu autobuse. Kod Podujeva se okupljaju građani koji će se pješice uputiti ka prelazu Merdare. Lider pokreta Samoopredjeljenje Albin Kurti će biti na prelazu Merdare, a rekao je da protesti nisu usmjereni protiv Srba u Srbiji ili na Kosovu, već protiv same Srbije. Pokret Samoopredjeljenje želi da spriječi uvoz robe iz Srbije i, kako navode, da zaštiti kosovsko tržište i samu državu Kosovo. Luksuzni italijanski putnički brod na kojem je bilo više od 4000 osoba nasukao se protekle noći na pješčani sprud na zapadnoj obali Italije, a u desu je poginulo najmanje 8 osoba, saopštile su obalska straža i spasilačka služba. Oko 3200 putnika i više od 1000 članova posade broda Costa Concordia, dugog 290 metara, evakuisani su čamcima za spasavanje, helikopterima i drugim brodovima. Najmanje 20 šiitskih hodočasnika poginulo je u eksploziji automobila bombe u gradu Basra na sjeveru Iraka u posljednjoj seriji napada tokom šiitskih praznika i nekoliko sedmica nakon povlačenja američkih snaga iz Iraka. Sud u Gvajani osudio imama Karima Ibrahima na doživotnu zatvorsku kaznu zbog učešća u planiranju terorističkog napada na njujorški aerodrom. Ibrahim je proglašen krivim zbog toga što je izdavao uputstva i pružao operativnu podršku grupi koja je planirala teroristički napad na međunarodni aerodrom John Kennedy, navedeno je u saopštenju suda. Europski povjerenik za ekonomske poslove Olli Rehn saopštio je da žali zbog odluke kreditne agencije Standard & Poor's koja je snizila rejtinge za 9 zemalja eurozone. Žalim zbog takve odluke jer se eurozona odlučno bori na svim frontovima kako bi odgovorila na dužničku krizu, kazao je Rehn. Kreditna agencija Standard & Poor's snizila je rejtinge Francuskoj, Austriji, Sloveniji, Slovačkoj, Malti, Italiji, Španiji, Portugaliji i Kipru koji su suočeni sa teškom dužničkom krizom, prenosi CBS.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Na početku emisije subotom Dimitrije Jovićević podsjetit će vas pojedinih događaja u znaku kojih je protekla ova sedmica.
Afera privatizacije Telekoma punila je domaću štampu. Niko iz vlade, pa ni premijer Lukšić, koji je zahtijevao hitnu akciju u slučaju afere Listing, nije se oglašavao tim povodom. Zato su reagovali lideri opozicije Andrija Mandić i Nebojša Medojević, tumačeći pokretanje afere kao svojevrsnu poruku Amerike.
Američko ministarstvo pravde, mislim da je čim je objavilo presudu, da je vrlo jasno poslalo političku poruku nekome u Crnoj Gori, da je vrijeme da se povuče s političke scene, da je vrijeme da napusti politiku i da uzme dobre advokate, da vodi računa da ovakvi slični slučajevi koji ga očekuju u narednom slučaju od Italije pa do drugih destinacija, da će to da bude njegova preokupacija.
O tome šta bi bio logičan slijed događaja nakon što su američki istražni organi otkrili da su najmanje dva visoka službenika crnogorskog Telekoma i advokatica sestra tada najvišeg vladinog funkcionera podmićeni prilikom privatizacije te državne kompanije, advokat Veselin Radulović kaže.
Slijed događaja bi trebao da bude, ako bi tužilaštvo radilo svoj posao, sumnjam da će, da traži dokaze putem međunarodne pravne pomoći, da traži od nadležnih službi te dokaze i da dalje prema tome preduzima poteze. Mislim da bi ta istraga trebala da bude prilično jednostavna, a sa druge strane mislim da bi morali se baviti kompletnom privatizacijom i u tom smislu preduzeti radnje kako bi se ispitala zakonitost čitavog postupka.
Domaća korupcionaška afera otkrivena preko Atlantika tek će, čini se, pokazati svoje prave dimenzije. Procjene već sada govore da se šteta koja je pričinjena privatizacijom Telekoma može mjeriti stotinama miliona eura. Sama odluka o prodaji bila je apsurdna, primjećuje nekadašnji direktor Podgoričkog telekomunikacionog centra Predrag Boljević.
Oko 114 miliona je prodao sistem koji je prije 10 godina prije toga investirano 250 miliona eura i uz to je kupac čašćene sa jednim mobilnim operatorom koji u tom trenutku vredio nekih 80 miliona, čašćene sa 17% akcija Crnogorske komercijalne banke, kasnije se pokazalo da je i to bilo blizu 20 miliona vrijednosti i 72 miliona interneta CG. Crna Gora uradila nešto nezamislivo, prodala je tržište, nije prodala subjekta, prodala je tržište, to je prosto nezamislivo. Prodala je suverenitet nad određenim dijelom ekonomskog prostora.
Očigledna razlika između imovinskih kartona i luksuznog životnog stila pojedinih javnih funkcionera već dugo bode oči u maloj Crnoj Gori. Koliko država od koje Brisel zahtjeva energičan obračun sa sistemskom korupcijom čini na tom planu? Vanja Čalović iz Mansa konstatuje.
Očigledno da je korupcija toliko raširena i poprimila takve razmjere da se sada prečutno prihvata takvo ponašanje kao potpuno normalno. Sa druge strane, malo je teško očekivati da će isti ti pojedinci koji uživaju u nezakonito stečenom bogatstvu sada biti raspoloženi i voljni, odnosno kako se ono popularno kaže, imati političku volju da zaista uspostave institucije sistema koje će se ozbiljno baviti istraživanje porijekla nezakonito stečene imovine i njenim oduzimanjem.
Aleksandar Damjanov, poslanik SMP-a i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije, naglašava kako se njegova partija već duže zalaže za proširenje ovlaštenja poreske uprave.
Potrebno je vjerovatno promijeniti zakon o poreskoj administraciji, ali je suština da se sa velikim ovlaštenjima koje bi imala poreska uprava uđe konkretno u tu priču. Priču oko onoga što su legalni prihodi javnih funkcionera ili eksponiranih ličnosti i što je njihova imovina. Naravno, suština je da se legalni prihodi uporede sa imovinom koja je stečena tokom obavljanja državnih funkcija i da se sve ono što ne odgovara legalnim prihodima oporezuje po nekim poreskim stopama koje bi bile mnogo više.
Kako će se prijestolnica crnogorskog turizma izvući iz najteže financijske situacije u koju je zapala? Dok opozicija smatra da treba da počne racionalizaciju administrativnih troškova i otpuštanje preko brojnih zaposlenih, u lokalnoj vlasti se nadaju da će najveći dio gradskog budžeta napuniti prodajom nekretnina. Čelni čovjek budvanskih financija Mihajlo Đurović.
Državni budžet mnogo više određuju kretanje u privredi, trendovi, a kod nas, znate, neke povremene stvari koje se tiču naplate određenih prihoda. Dalje, opština ima u strukturi svojih prihoda gotovo 90 i nešto procenata sopstvenih prihoda, tako da ima mnogo bolju preglednost u odnosu na Ministarstvo financija.
Optimizam Đurovića ne dijeli Stevan Đaković iz Pokreta za promjene. Na naše pitanje za koje vrijeme je moguće vidjeti svjetlo na kraju tunela, odgovara.
Sa njima na vlasti nije uopšte moguće iz tunela izaći, ali u nekoj poštenoj fer vlasti, moguće možda za koju godinu, ali pazite, to je sve sad neozbiljno, pošto mi realno ne znamo, kao i niko od vas ne zna, a što je najtragičnije, vjerovatno ni oni ne znaju što su sve naslijedili i što su njihovi prethodnici morali da udovoljavaju Podgorici i podgoričkim biznismenima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Naš gost ove sedmice je Dejan Milovac, koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora za urbanizam. Sa njim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Afere, afere, afere. Tako bi mogla da glasi mantra o najnovijim dešavanjima u Crnoj Gori. Nakon one listing koja se odnosila na navodne telefonske kontakte premijera Lukšića i šefa diplomatije Ročena sa odbjeglim narkobosom Darkom Šarićem, a koja je za posljedicu imala promjene na vrhu javne i tajne policije, dogodila se korupcionaška afera Telekom. Kakav tu epilog očekujete, imajući u vidu ko su njeni mogući akteri, ko je otkrio i kakve su okolnosti pod kojima se dešava?
Potpuno ste pravo, znači javni život u Crnoj Gori je obilježen aferama, ali ono što sve više imamo kao slučaj počeo od afere listinga, evo sad same afere Telekom, jeste da afere više ne dotiču samo majde da kažem neke niže službenike, ajde da kažem samo gradonačelnik ili ministre, već jednostavno afere koje se otkrivaju i koje imaju određene epiloge sve više ukazuju ono što zapravo svi znamo, ali zašto postoji jako malo javnih dokaza, jeste da u samom vrhu vlasti nešto baš ne štima. Ono što je kod afere Telekom posebno simptomatično jeste da nakon, ajde da kažem, afere Zavala, gdje smo imali jednog brata, sad imamo jednu sestru koja je, ajde da kažem, na neki način u centru same afere, iako je afera Zavala imala neku poruku za gospodina Sveta Zaramarovića, afera Telekom će svakako imati poruku za bivšeg premijera Đukanovića. Tako da u tom smislu očekujemo da afera Telekom neće biti zadnja koju ćemo saznati, nego da Crna Gora zaista u posljednjih 20 godina imala dosta privatizacije koje su bile i sumnjive i dosta prodaje državne imovine i ostalih malverzacija koje su bile dosta sumnjive, tako da ne očekujem da će afera Telekom biti zadnja, već da će na afera listing imati neke posljedice u smislu smjena određenih državnih službenika.
Slučaju Zavale vratit ćemo se kasnije. U fokusu je i pokušaj prodaje Ulcinske solane, koja je u vlasništvu kontroverznog crnogorskog biznismena Veselina Barovića, za basnoslovnih 260 miliona eura. Prethodno je, znamo, solana dovedena u stečaj, njeno zemljište u prostornom planu preimenovano je u građevinsko sa mogućnošću izgradnje hotelskih kompleksa. To je međutim naišlo na negodovanje i energičnu kampanju oni koji smatraju da treba sačuvati taj jedinstveni prirodni resurs i nacionalno blago. Šta taj primjer u sferi privatizacije po vama pokazuje?
Nakon Valdanosti, kompletna sfera Valdanosti, početka godine, gdje smo uspjeli da spriječimo da jedan neadekvatan investitor dođe i valorizuje taj prostor. Slavno je sljedeći primjer gdje također mi kao društvo imamo jedinstvenu šansu da prije nego što se nešto desi uspijemo da spriječimo i da jednostavno obezbijedimo da kompletan proces privatizacije bude transparentan, odnosno da valorizacija tog prostora bude urađena u skladu sa onim što su europski standardi. Nažalost, malo je takvih primjera, znači podsjetit ću vas na određene privatizacije željezare, kombinata Aluminijuma, gdje jednostavno nije bilo sluha, nije bilo mogućnosti da se djeluje na vrijeme i završili smo sa nekim partnerima kakvi smo završili i završili smo sa arbitražom pred Međunarodnim sudom, završili smo kad je u pitanju konkretno željezara sa nekoliko neuspješnih privatizacija, kad je u pitanju kombinata Aluminijuma, sama Elektroprivreda sa partnerima koji ne samo da nisu spremni da investiraju, već da građani Crne Gore plaćaju njihove gubitke i ono što bi ne trebalo da investiraju. Problem kod Ustavske strane jeste da je sami proces privatizacije nije išao, znači preko poziva za nadmetanje, već je strana prodata na berzi, što je implicirao da novi vlasnik, odnosno Eurofond i Veselin Barović, nemaju nikakve obaveze kada su u pitanju investicije, kada su u pitanju socijalni program i ostalo ulaganje. Ono što je posebno problematično, na što je Mas ukazivao 2008. godine, jeste jednostavno odsustvo vizije i očigledna namjera nekoga iz vlasti da gospodinu Baroviću pribavi ogroman profit time što je u prostorom planu 2008. godine taj jedan zaštićen prostor preimenovan u građevinsko zemljište, njemu je omogućeno da za neki smiješan novac koji je bio tada ispod miliona eura, sada dobije vrijedno građevinsko zemljište od 260 miliona eura. To je nešto što jednostavno je moralo biti zaštićeno i što u postupku privatizacije, u postupku izrade prostornog plana nije vođeno računa prvenstveno o javnom interesu i interesu građana, jednostavno tako da resurs je predat u ruke privatnom investitoru. Ono što ćemo mi pokušati, što smo pokušali već inicijativom koja je trenutno u skupštinskoj proceduri, jeste da poslanici koji su glasali za prostorni plan sad imaju drugu šansu da isprave grešku koju su pravili 2008. godine i naravno sa našim kolegama iz narodnog sektora koji se bave zaštite životne sredine da probamo da taj prostor sačuvamo kao jedno zaista rijetko i vrijedno stanište ptica. I u tom smislu malo će već na narednoj sjednici probati kod poslanika i vladajuće koalicije da dobije podršku za tu inicijativu.
Vidjet ćemo kakav će biti konačan epilog tog slučaja. Tender ističe, koliko mi se čini, 16. januara, no nije poznat epilog jedne mnogo starije afere koju ste i sami pomenuli, a to je afera Zavala. Upravo Mansu se može pripisati zasluga za skretanje pažnje medijske i sveukupne javnosti. Dakle, ona još nije pravno okončana, u toku je sudski proces, akteri afere su pušteni iz pritvora, ranije je bilo nagađanja kako je riječ o politički dirigovanoj aferi sa namjerom marginalizacije Marovićevog klana u DPS-u. Kako je realno da se sve to završi? Koliko je taj slučaj zaista u domenu pravosuđa, koliko u domenu politike?
Samom činjenicom da jednostavno ni policija ni tužilaštvo nisu uspjeli da prikupe dovoljno dokaza, odnosno dokaze koje su prikupili nisu realizovani na određen način, što je rezultirao da iz sudskog postupka budu izmješteni glavni akteri afere. To su prije svega Svetozar Marović kao suvlasnik kompanije koja je nelegalno gradila i Branimir Kozenević kao tadašnji ministar urbanizma koji je apsolutno imao uvid u kompletan posao i sve ono što se dešava na terenu sa urbanističkog aspekta. Sama činjenica da je kompletan postupak od hapšenja, tog pritvora, samo sudskog procesa bio proveden više nego netransparentno i poruke koje su se slale u javnosti od strane visokih političkih državnih funkcionera po tom pitanju otvaraju ogroman prostor za sumnju da je kompletan proces koji je nesporno korupcionaški iskorišćen za političku borbu između gospodina Đukanovića i gospodina Marovića. Zaista je šteta da jedan proces koji sa aspekta divlje granje nije najgori primjer u Crnoj Gori, ali sa aspekta povezanosti između struktura kriminala vlasti na lokalnom nivou i republičkom nivou bude, ajde da kažem, na neki način protraćen u tom smislu tužilačkom i sudskom i da jednostavno ne dobije epilog koji bi podrazumijevao procesuiranje i onih koji su bili naručioci svih poslova i koji su bili direktno odgovorni za ono sve što je dešavalo na Zavali.
Man se često određivao negativno kada je riječ o očekivanjima od crnogorskog pravosuđa u borbi protiv korupcije i kriminala. No od ministra pravde čuli smo kako će predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i državna tužiteljka Ranka Čarapić ostati na svojim funkcijama do kraja mandata, a koji ističe u 2013. Za to ih prema riječima ministra Markovića preporučuje profesionalan i odgovoran odnos prema poslu. Kako sve to komentarišete?
Moram da kažem da bih volio da živim u toj Crnoj Gori u kojoj gospodin Marković vidi rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i nema sumnje da gospođu Ranku Čarapić i gospođu Vesnu Medenicu preporučuju rezultati upravo onoga što su radili da nastave do 2013. godine, samo poimanje rezultata sa aspekta građana Crne Gore i nas kao nevladne organizacije i sa aspekta gospodina Markovića su bitno drugačiji, jer ono što smo, što manska organizacija koja eto negdje i po samom priznanju tužilaštva svoj posao radi puno bolje nego što radi policija u smislu otkrivanja i pribavljanja dokaza o najvećim aferama sa našeg aspekta, ti rezultati jednostavno nisu zadovoljavajući, odnosno ne može se pričati o bilo kakvim boljim rezultatima kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ja ću vas podsjetiti da najčešća odbrana tužilaštva i policije i samog sustava jeste da nemaju dovoljno kapaciteta, nemaju dovoljno tehničke opremljenosti, nisu dovoljno kadrovski osposobljeni. Međutim, ono što stoji u biti toga jeste, i neću ništa novo reći, jeste sama politička volja da se jednostavno najkrupniji slučajevi koji, evo, vidjet ćemo da u slučaju Šarića i u slučaju Kalića mogu predstavljati i prijetnju po bezbjednost države, da se jednostavno takvi slučajevi procesiraju. Tako da mislim da u tom smislu i gospodin Veljović, malo na kojoj poziciji se nalazio, i gospođa Čarapić i gospodin Medenica su jedan zaostatak iz ere gospodina Đukanovića od kojih se moramo u političkom smislu što prije osloboditi ukoliko želimo da ova Crna Gora napreduje dalje i da jednostavno počne da ispunjava ono što su europski standardi. Nažalost, i gospodina Markovića govori da ni vlada gospodina Lukšića ne želi da se odrekne usluga po znacima navoda ovih ljudi i njihovih kapaciteta, već da jednostavno i one promjene koje se dešavaju sad u sektoru bezbjednosti, vidjeli smo za novog šefa uprave policije, novog šefa Agencije nacionalne bezbjednosti, ne daju nadu da su promjene u Crnoj Gori zaista korijenite, da će opet imamo na tim ključnim antikorupcijskim mjestima ljude, ne koji su profesionalci, već ljudi koji su dokazani partijski vojnici, odnosno ljudi koji zauzimaju veoma visoke položaje u Demokratskoj partiji socijalista.
Gost u intervju Radija Slobodna Evropa bio je Dejan Milovac, koordinator mreže za afirmaciju nevladinog sektora za urbanizam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku priče iz regiona. 11. januara obilježeno je tačno 10 godina od otvaranja ozloglašenog američkog zatvora u vojnoj bazi Guantanamo na Kubi. Od tih 10 godina 7 je u zatočeništvu, bez objašnjenja ili optužnice, provelo 6 bosansko-hercegovačkih državljana porijeklom iz Alžira. Priču ima Selma Boračić.
Pripadnici takozvane alžirske grupe uhapšeni su 2001. godine u Bosni i Hercegovini. Među njima su bili Hadž Budela i Mustafa Ejtidir. Uhapšeni su zbog sumnje da su pripremali napad na američku i britansku ambasadu u Sarajevu i predati vlastima Sjedinjenih Američkih Država koje su ih poslale u Guantanamo. Prethodno ih je zbog nedovoljno dokaza Vrhovni sud Federacije Bosni i Hercegovine oslobodio. Nađa Dizdarević, bivša supruga Al-Hadža Budela, kaže kako su preživljavali pakao tih 7 godina.
Prošli smo jedan dunjalučki pakao u najboljem smislu riječi, ali ono što je najžalosnije jeste da ti ljudi kojima je učinjena tolika nepravda, toliki zulum i danas, već skoro 3 godine nakon njihovog oslobađanja, nemaju ama baš nikakve satisfakcije, niti im se kad ko izvinjava, čak šta više ova država i sve institucije u njoj trude se na maksimalno da im otežaju i najsitnije pravne poslove poput vađenja lične karte, pasoša, ostalih dokumenata o zaposlenju, da ni ne govorim. Znači njima su vrata zatvorena gdje god da dođu.
Al-Hadž Budela i Mustafa Ejtidir ostali su da žive u Bosni i Hercegovini. Nakon povratka o njihovim životima se malo zna. Mediji ne izvještavaju o njima. Ni na naše pozive nisu željeli odgovoriti. No 2008. godine, nakon što je pušten na slobodu i vraćen u Sarajevo, ovako je Mustafa Ejtidir opisao Guantanamo.
Ja stvarno ne mogu vama opisati kako smo živjeli tamo. Jedino mogu da vama kažem da sam bio na najgorem mjestu. Kako ću vam objasniti? Ja ću vam pričati o kako su nas maltretirali. Nije zato što teroriste, niti. Kako su nas maltretirali zato što smo muslimani. Aj do dan danas ne znam što sam bio tamo. A ne znam zašto su uzeli u Guantanamo. A Amerikanci nisu mi rekli. Rekli, ne znamo šta ti radiš ovdje. A nikad nisu mi rekli da sam ti stvari Al-Qaida, terorist, nikad nisu mi rekli.
Težak život i stigmatizaciju društva preživljavale su i porodice članova takozvane alžirske grupe. Nađa Dizdarević kaže kako je najbolje godine života potrošila tražeći načine da oslobodi muža, ali i ostale nedužne zarobljenike iz Guantanama.
Ono što sam proživljavala tih 7 godina proživljavam, vjerujte mi, danas. Jako je teško biti samohrana majka 4 djece. Moja djeca su imali teško djetinjstvo, imaju i danas dan. Obilježeni su, javljala sam se na oglase da čistim haus i razne druge poslove. Međutim, kažem vam, vrata su svuda zatvorena. Velike je posljedice ostavilo kako na moj život, život moje djece, vjerujte mi, tako i na sve druge.
Prema izvještajima Amnesty Internationala poznato je da su vlasti Sjedinjenih Američkih Država uhapšene smjestile u zaljev Guantanamo, u prostoru koji je ličio na kavez, u kojem zarobljenici borave vezani lancima sa maskama na licu i u klečećem položaju. Nađa Dizdarević, koja i danas pomaže porodicama zarobljenih u Guantanamu, smatra kako bi društvo trebalo obratiti veću pažnju na nekadašnje zarobljenike zloglasnog američkog zatvora.
Ovdje se radi o ljudima koji su prošli najgore moguće torture koje mi ne može ljudski um da zamisli. Nažalost, da su zaboravljeni. Interes prije svega Amerike je da se ovi ljudi zaborave, da se njihove sudbine zaborave. Sama činjenica da niko od njih ne može još da podnese tužbu protiv Sjedinjenih Američkih Država i da traži neku odštetu za sve ono što su proživjeli tamo, samo po sebi dovoljno govori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slobodna Evropa.org.
U državi u kojoj ima više od milion nepismenih, gdje se zatvaraju prodavnice patika ali i fabrike, knjiga postaje biznis. Razlog za dobru prodaju knjiga treba tražiti u činjenici da su cijene knjiga u Srbiji dva put niža nego u susjedstvu ili u Europi. Iz Beograda priču donosi Radovan Borović.
U zemlji u kojoj ima 1.300.000 nepismenih događa se nesvakidašnji tržišni fenomen da se u najužem centru gradova u Srbiji useljavaju novi lanci knjižara. Pre nekoliko decenija čitati knjigu značilo je biti u trendu. U međuvremenu su se trendovi menjali, a knjižare nestajale. Prodavci u bulevaru Kralja Aleksandra kažu da su knjižare novost na kulturnoj mapi Beograda.
Cena ne bi trebalo da je odlučujuća, ali nekad jeste. Imam utisak zaista da to više nije samo privilegija, ne znam, oni koji imaju više novca ili bolje obrazovani.
Pa u posljednje vreme uglavnom to je neka literatura koja je prvenstveno opuštajuća, znači bez nekih preteških tema.
Pred Novu godinu je bilo baš ono, guža, od 2-3 dana, isto pred Božić.
Novi knjižari izrasli su na rušavinama nekadašnjih državnih izdavača i ekspanzija je logična posljedica razvoja i konsolidovanja izdavačke produkcije. Međutim, Dejan Ilić iz Fabrike knjiga je uveren da je privid knjižarske najezde posljedica tržišnog monopola jednog ili dva izdavača.
Ovdje vi imate jednu vrstu monopola koju uspostavlja jedna izdavačka kuća, jedan lanac knjižara i neko misli da se time rješava nekakva kulturna potreba za knjigama i književnošću. To je naravno naopako i to ne može dugo trajati. Nije reč o knjižarama, nego je reč o jednoj, kako bih rekao, o izdavačkoj kući i jednom lancu knjižara koji stvara utisak kao da se nešto događa, ne događa se ništa.
Da li je završeno mračno doba knjižarstva kada su menjačnice, butici i parfimerije preuzimale primat nad knjigom? Prodaju se najviše beletristika, rasprodaja je uspeha beg od stvarnosti. Knjiga se danas tretira i kao suvenir.
I imamo ti se posebno sada, eto, kad su bili praznici, da se baš dosta kupovalo knjigu kao poklon.
Samo kupujem devojci knjigu za rođendan.
Kao poklon, da. Isključivo i ljubitelj sam enciklopedija, kuvara i tako.
Poneki od kupaca znali bi reći da su današnje knjižare bezlične, bez daha, istovetne kako u izlogu, tako i u naslovima.
Sad smo sa španskih serija prešli na turske. Oni koji su oduvek volili knjigu i dalje vole, tako da... Da li se povećao broj čitalaca u odnosu na raniji period, ne bih znao da vam kažem.
Prosečna cena knjige u Srbiji kreće se oko 7-8 evra, a tiraži se od 400 do 500 primjeraka. Možda razlog za dobru prodaju treba tražiti i u činjenici da su cene knjiga u Srbiji dva puta niže nego u Hrvatskoj i skoro 4 puta niže nego u Sloveniji. Dejan Ilić.
To je tako zato što su ljudi ovdje užasno jeftini. Jeftini su pisci, jeftini su prevodioci, jeftini su urednici. Iznosi koji se plaćaju prevodiocima kod nas su čak i do 10 puta manji nego što se plaćaju negdje drugdje. U Srbiji se dešavalo više puta da su neki poznati pisci zabranjivali da se njihove knjige izdaju u Srbiji zbog loših prevoda. To se desilo sa Ljosom, to se desilo sa Kunderom.
Da li je čitalačka publika u Srbiji postala vidljivija zbog pristupačne cene ili marketinga, ili je povratak knjizi znak promjene društvenih vrednosti? Gojko Božević, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Arhipelag.
Danas knjižare više nisu na onim tradicionalnim mjestima na koje smo naučili to u posljednjih 20 godina. One se danas nalaze uglavnom u tržnim centrima jer su sastavni deo shopping molova jer je to strategija potrošačkog društva i potrošačke civilizacije. I ako su čitaoci raznovrsni knjižare, nisu knjižare, sve knjižare danas liči jedan na drugu, su jednako šarene i identične korice, svejedno o kom jeziku i o kom izdanju da je reč. Celokupna literatura danas jeste romanocentrična jer to je dakle jedno od formi komunikacije među savremenim čitaocima. Oni u romanu očekuju ne samo priču, nego pre svega uzbudljivu i zanimljivu priču i očekuju jednu vrstu spoznaje vlastnog sveta. Žele da nešto od svog sveta, svog iskustva, svog života, svoje svakodnevice prepoznaju u romanu koji čitaju.
Od malih knjižara u kraju, koje su koncem prošlog veka dominirale, moderno opremljene knjižare identičnog izgleda danas se najčešće viđaju trgovinskim lancima i shopping molovima. 20 izdavača u Srbiji u prosjeku objavi između 200 i 300 naslova godišnje. Knjiga je tako postala vruća roba koju komercijalni izdavači po svojoj prirodi žele prodati u kratkom roku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vrijeme je da još jednom podsjetimo na najvažnije naslove. Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma počela istragu u aferi Telekom. Županijski sud u Dubrovniku obustavio krivični postupak protiv bivših crnogorskih pilota koji su bili osumnjičeni za bombardovanje Dubrovnika. Pokret samoopredeljenje neće odustati od današnje blokade graničnih prelaza sa Kosova ka Srbiji. Najmanje 20 šiitskih hodočasnika poginulo u eksploziji automobila bombe u Basri na sjeveru Iraka. U ovoj emisiji, poštovani slušalci, sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.